друзі, в ефірі суботній політклуб. Я Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Щиро вітаємо. І як завжди, в суботньому політклубі аналізуємо найгарячіші події політичного тижня. І такою подією, безперечно, був розгляд правок до законопроекту про запровадження ринку землі. З середи на четвер відбувалося нічне засідання аграрного комітету, на якому побилися народні депутати. Юлія Тимошенко розкидала папери голови комітету Сольського. А напередодні, під час протестів, фермери та нацдружини під стінами ради страйкували, і постраждали правоохоронці, цивільні, постраждали журналісти. І запитання до вас, Віталію, для вступу: чому дискусія щодо запровадження ринку землі відбувається так гаряче? Чому немає діалогу, а бачимо тільки бій між політиками на вулиці, в стінах парламенту?
Це очевидно, чому. Тому що, знаєте, я як людина, яка завжди говорила про необхідність відкриття ринку землі, разом із цим хочу констатувати, що таке відкриття має користуватися повною довірою суспільства, якщо воно вже відбувається. Тому що в будь-якому разі ми не можемо з вами погодитися з думкою, що відкриття ринку землі відбудеться таким самим чином, як відбулася у 90-ті роки приватизація. Теж було абсолютно очевидно будь-якій людині здоровим глуздом, що не може бути державної власності на підприємства. Хоча у нас і зараз є люди, які впевнені, що радянський устрій економіки краще, ніж устрій економіки в цивілізованому світі, однак факт залишається фактом. Ми жили в країні, в якій не було товарів, в якій був дефіцит, в якій економіка була виключно імітованою. І було ясно, що без приватної власності на підприємства неможливо побудувати цивілізовану країну. Це підтверджує досвід усього світу. Це тому комуністичний світ зазнав, на наше щастя, поразки у боротьбі з цивілізованим світом. Але ми ж бачили, як відбулася ця приватизація. Що ці підприємства, які мали б стати величезною інвестицією в наше майбутнє, до яких мали б прийти справжні інвестори, західні, цивілізовані, як це відбувається в усьому світі, як це відбувалося у наших сусідів в Центральній Європі, стали здобиччю олігархів, які, м'яко кажучи, їх не модернізували, які просто їх використали до того моменту, поки їх ресурс не було вичерпано, і які фактично тому віддали Україну, можна сказати, у приймі Росії, тому що тільки за рахунок дешевої російської сировини ця вся продукція могла бути прибутковою на світовому ринку. І от коли закінчилися дешевий російський газ, закінчилася і українська економіка. І дуже не хотілося б, щоб саме так стало і з землею. Щоб земля була саме так у лапках розпайована між олігархічними концернами, щоб виявилося потім, що ця земля, яка вважається одним з останніх ресурсів української економіки, таким ресурсом не стала, щоб сільськогосподарські землі перетворилися на несільськогосподарські, а там, де вони б мали стати основою модернізованого, сучасного сільського господарства, вони б залишилися засадами архаїчної економіки сільськогосподарської, яка буває у нас у багатьох місцях дотепер, щоб у нас не зник клас фермерів, які так чи інакше підтримуються в будь-якій зараз європейській державі, навіть якщо це йде, я би сказав, мова не про прибуткове господарство, а про збереження якихось традицій в економіці. Це зараз всюди відбувається. Люди хочуть зберегти екологічне господарство, традиційне господарство. Для цього теж потрібні відповідні законодавчі засади. Коли ми читаємо норми цього закону про те, поскільки можна купувати землю,
ну, ми 210 тисяч гектарів планувалося продавати в одні руки у законопроєкті до першого читання. Але між першим і другим уже зараз, на цьому тижні, Володимир Зеленський виступив з ініціативою, пообіцяв запропонувати Комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити цю максимальну норму концентрації землі з 210 до 10 тисяч гектарів.
Ну,
в 21 раз, до речі. Чи зменшиться пристрасти? Адже надалі залишається величезна кількість питань до цього.
Це вже говорить про поступ, тому що бачите, що
5 тисяч правок, Віталію.
Ну, це от перше. До речі, ця кількість, це теж, ви розумієте. Ну, у кого є гроші купувати по 210 тисяч гектарів? Це ж треба мати десятки мільйонів доларів в кишені. І при цьому це забороняється купувати іноземцям. Ну, ми ж знаємо прізвища людей, які мають такі гроші у нас. Ну, який це відкритий ринок землі? Це віддача землі олігархам була б. Так що це вже великий плюс, що це змінилося. Але я вам скажу, якщо б не було суспільного опору, якщо всі б сказали, ой, хай голосують, а голосують, то було б 210 тисяч гектарів. Ну, не сумнівайтеся, це перший момент. Другий момент. Він суто політичний. І тут є проблема у самого Володимира Зеленського. Володимир Зеленський весь час казав, що потрібно діяти так, як хоче народ. І вніс цей мотив в українське політичне життя. Що потрібно не реформи проводити, чи там агресору протистояти, а виконувати народні бажання. І на цьому його сила. Що він говорить, я не знаю, що робити, хай народ мені скаже. Ну, народ тобі говорить, не треба продавати землю. Бачите, ви аплодуєте. А відповідальна влада робить не те, що хоче народ, а те, що потрібно державі. Якщо серйозно говорити. І люди голосують за людей, яким вони довіряють. Реальна політика реформ – це політика, яка не йде за народом, а розуміє, яким буде стратегічний напрямок. Всі реформатори робили так, щоб людям, які за них голосували, спочатку здалося гірше, а потім вже країна ставала нормальною. Саме тому українці працюють в Польщі, а не поляки в Україні. Тому що польські реформатори не йшли за народом. У народу немає уявлення про те, якою має бути країна. Це уявлення може бути тільки у відповідальної влади, яка має ризикувати своїм рейтингом, своєю популярністю, своїм майбутнім заради майбутнього країни. Тому що якщо йти за народними бажаннями, ми вічно будемо борсатися в цьому багні.
Ну, до речі, тут
це, але я хочу закінчити.
Прошу.
Але якщо з цієї точки зору, якщо ми обрали народного президента, ця вся дискусія закінчується, це не моя дискусія. І політики, і інші кажуть, ну добре, якщо він не хоче йти за народом в питанні землі, ми самі підемо. Ми опрокинемо його рейтинг і зробимо свій рейтинг. І зараз йде змагання, хто найкраще буде відповідати соціологічним опитуванням. В цьому питанні дуже важливим. Ну, от вам і вся відповідь, чому така йде боротьба.
Власне, про це я хотіла запитати. Володимир Зеленський у мітингу проти ухвалення закону про ринок землі побачив політичні гасла, а не голоси фермерів. І через них, власне, через ці політичні гасла постраждали і мітингарі, і поліцейські. От дуже цікаво, Віталію, все ж таки, які політичні сили можна вважати відповідальними за цей дуже гарячий мітинг з постраждалими. І, зокрема, звучали думки деяких політологів про певну фікцію протистояння, яка спрямована на те, щоб дискредитувати мирний мітинг як такий.
Я думаю, що і це могло бути, але я не хочу в цьому розбиратися по одній простій причині. Якщо є соціологічні очікування, завжди є політичні сили, які цими очікуваннями скористаються. На цьому можна крапку поставити в цій дискусії.
Що ж, переходимо до наступної теми, не менш гарячої, а саме змін до Конституції в частині децентралізації. Ольга Шевчук, наша глядачка, запитує про ці зміни, пише, що її турбує реформа, запропонована президентом. Давайте нагадаємо, що Володимир Зеленський ініціював внести зміни до Конституції, запропонував це парламенту. Проєкт змін до Конституції України від президента датований 13 грудня і має позначку щодо децентралізації. Щоправда, величезна кількість експертів, журналістів говорять про те, що це зміни щодо централізації, а не децентралізації. Давайте спробуємо розібратися у цих змінах в законопроєкті 2598, принаймні щодо основних найбільш дискусійних позицій. А це, нагадаю, перше скасування спеціального статусу міста Севастополя, так само як і Києва. Це відсутність в Конституції переліку областей з правом Верховної Ради встановлювати межі цих областей, яка пропонується. І також запровадження інституту префектів, яке уже розкритикували депутати Європейського парламенту, говорячи про те, що йдеться про загрозу децентралізації.
Це все різні, насправді, питання. Перше. Особливий статус міста Севастополь. Звичайно, його не має бути в українській Конституції.
Я взагалі не розумію. Час війни?
Під час
окупації?
Під час окупації, коли завгодно. Севастополь – це таке саме місто, як Донецьк, Луганськ, я не знаю, Харків, Одеса, Ялта. Чому у Севастополі особливий статус? Це радянський рузумент. Радянський Союз надав Севастополю особливий статус з однією метою. Вичленити Севастополь складу спочатку Кримської РСР, потім Кримської області, а потім Автономної Республіки Крим, тому що це була база Чорноморського флоту Радянського Союзу. І радянське керівництво хотіло, щоб цим містом опікувалося Міністерство оборони Радянського Союзу, а не місцеве самоврядування. І навіть не влада того суб'єкту, до якого він мав належати. Просто місто забрали у людей і віддали Міністерство оборони Радянського Союзу. І саме тому Севастополь в своєму особливому статусі кочував з Конституції Радянського Союзу до Конституції Радянської Росії, потім до Конституції Української РСР, а потім чомусь до Конституції Незалежної України. Окупація Севастополя з цієї точки зору не має ніякого відношення до реальності. Нам потрібно у власній Конституції робити цивілізовані норми. Тому, звичайно, я розумію бажання багатьох політиків попіаритися на темі вилучення Севастополя з Конституції України. Але Севастополь – це звичайнісіньке місто в складі Автономної Республіки Крим. Нічого особливого в ньому немає. Принаймні, він такий самий особливий, як всі інші українські міста. Якщо ми залишаємо особливий статус Севастополя, ми погоджуємося, що це база Чорноморського флоту Російської Федерації, чи взагалі військове місто якесь, і що мешканці міста Севастополя мають якісь особливі права і привілеї у порівнянні з мешканцями інших міст. Перший момент. Інший момент. Особливий статус Севастополя в українській конституції завжди був фікцією. Там не було нічого особливого. Тому що для того, щоб цей статус взагалі колись діяв, потрібно було ухвалити закон про місто Севастополь. В Україні вирішили, що якщо Севастополь залишається базою Чорноморського флоту Російської Федерації, то треба почекати з ухваленням закону про місто Севастополь. Цього закону ніколи не було. Ніяких реальних прав мешканці Севастополя у порівнянні з іншими мешканцями України ніколи не мали, тому що не було закону. Більше того, Севастополь відрізнявся від інших міст України тим, що тільки його мешканці під час усього свого життя в незалежній Україні не мали права обирати власного мера. Вони були позбавлені цього права, якого були яке мали всі інші міста України. Всі. І навіть Київ з особливим статусом. Окрім Севастополя. Тому що закон про Київ був, а закону про Севастополь не було. Із Києва призначали керівника Севастопольської міської адміністрації, вважаючи, що якщо в Севастополі колись відбудуться вибори, то там оберуть проросійського градоначальника, а нам це не потрібно. І ви знаєте, як це все закінчилося? 2014 року народного мера Севастополя обирали просто на площі. Це була провокація Росії. Але не народного мера. Якогось мера, якого б обрали містяни, там просто не існувало. Існував призначений керівник міста і людина, яку на площі росіяни оголосили народним мером Севастополя. Ось і всі ці українські хитрощі, чим вони закінчилися. Так що не треба хитрувати самі з собою. Треба ухвалювати конституцію, в якій Севастополь буде частиною Автономної Республіки Крим. Якщо комусь так хочеться, можна в перехідних положеннях написати, що до моменту деокупації Севастополю діють такі статті попередньої конституції. Але ця дискусія абсолютно безглузда. І знову-таки політизована, як і всі наші дискусії.
Ідемо далі. Щодо особливого статусу Донбасу, чи є він в законопроєкті і чи є сам проєкт таким продовженням перемовин з Путіним у Парижі? Давайте розбиратися. В проєкті змін до конституції не згадується Донецька ані Луганська області. Там взагалі відсутні назви областей, які перераховані у чинній конституції. При цьому змінювати межі, назви територіальних одиниць, ліквідувати їх чи утворювати нові, може Верховна Рада за поданням Кабміну.
Це теж питання таке, яке треба розглядати і у зв'язку з окупацією, і не зв'язку з окупацією. Перше. Українські області ніякі не священні корови. Це не якісь українські історичні землі, які утворилися ось так, як відбулися, скажімо, утворилися землі в Німеччині чи регіони в Італії. Тому що ясно, що в Німеччині Баварія – це колишнє королівство. В Італії П'ємонт – це колишнє королівство. І таке інше. Українські області – просто суб'єкти, які були вигадані радянським урядом. Просто вигадували області. Одні створювали, інші знищували, і нікого це тоді не цікавило. В сусідній Білорусі 10 разів змінювали обласний склад. Ніхто навіть не пам'ятає, скільки там областей було в складі Білорусі. Ніхто не пам'ятає в Україні, чи вона знищили, скажімо, Ізмаїльську область. Вона була з обласним центром в Ізмаїлі. Тому що Одеська область була якась величезна у порівнянні з іншими областями України. Вона складається з двох областей. Черкаська область свого часу була частиною Київської. Можна ці всі історії нагадувати, вигадувати, пригадувати дуже багато.
Я розумію, Віталію, ви не проти нового дизайну країни, але навіщо закладається норма, яка дозволяє закону визначати адміністративно-правовий статус окремих територіальних областей, що, на думку експертів, запускає погану ланцюгову реакцію?
Очевидно. Верховна Рада не може робити одні регіони більш рівними, ніж інші. Тому що це має бути все конституційна норма. Раз. Друга. Адміністративно-територіальна реформа, яка, на мою думку, має призвести до створення земель в Україні, вона має бути обговорена з громадськістю, і ці землі мають мати конституційний статус. Тому що Верховна Рада не може абсолютно точно знищувати одні області і об'єднувати інші. Це все питання, яке має бути вирішено шляхом суспільного консенсусу і має бути враховано в Конституції. З простих причин. в Україні така історична традиція, що ми можемо, скажімо, уявити собі створення великих земель, але разом із тим не можемо ігнорувати інтереси маленьких якихось суб'єктів, які є своєї точки зору абсолютно особливими цивілізаційно. Ну, можу навести прекрасний приклад. Я уявляю собі, скажімо, створення землі Галичина, з Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської області. Уявляю собі створення землі Волинь з об'єднанням Луцької і Рівненської області. Уявляю створення землі Донбас з об'єднанням Донецької і Луганської областей. Чи землі Слобожанщина, до якої могли б війти там Харківська і Сумська область. Ну, треба ще думати, як це виглядає. Але разом із цим я не дуже уявляюся і можливість приєднання, скажімо, Закарпатської області до Галичини або Чернівецької області до Галичини. Тому що це абсолютно і Закарпаття, і Буковина – це регіони з абсолютно своєрідною, з історичною долею, традиціями і складом населення. І я вважаю, що ось ці невеличкі області мають залишитися на таких самих правах, як землі. Це треба враховувати. От, скажімо, в Федеративній Республіці Німеччина, щоб ви розуміли, що я кажу, є великі землі, такі як там Північний Рейн-Вестфалія чи Баварія. Але разом із тим міста Гамбург і Бремен – це міста, мають такий самий статус, як великі федеральні землі. Тому що місто Гамбург і місто Бремен ніколи не входили до складу якихось державних утворень на території Федеративної Республіки Німеччини. Це були вільні міста. І вони залишають такий статус. Навіть сьогодні, більше того, місто Бремен об'єднане в одну федеральну землю з містом Бременхафен, яке є портом міста Бремен, і навіть не має кордонів з містом Бремен. Вони розділені територією іншої федеральної землі. Але всі розуміють, що це історична і економічна спадщина, яку потрібно цінувати. Рівно так я не хотів би, щоб ми втратили Буковину, щоб ми втратили Закарпаття, щоб ми втратили особливий статус Києва як столиці України. Тому що я вважаю, що Київ в будь-якому разі, враховуючи його значення для української державності, кількість населення, економічний потенціал, має мати статус тотожний статусу будь-якої української землі чи області. Інакше ми потрапимо в ту саму ситуацію, в яку, скажімо, потрапила місто Варшава в Польщі, яке десятиліттями бореться за те, щоб вийти зі складу Мазовецького воєводства після адміністративно-територіальної реформи. І там є певний антагонізм між Варшавою і тим воєводством, частиною якою воно є. Місто Берлін в Німеччині, як столиця Німеччини, має спеціальний статус федеральної землі, хоча воно оточено землями федеральної землі Бранденбург. Так і має бути. Але ви розумієте, те, про що я кажу, можуть зі здивуванням наші глядачі сприймати, тому що у нас ніколи не було такої дискусії змістованої, яка б пояснила людям, що суб'єкт в країні – це об'єднання політичних, економічних, соціальних і історичних традицій, а не просто нарізка регіонів, так, як кому заманеться. Так, як це робили більшовики, які або спочатку створювали губернії, потім створювали області, потім створювали раднаргоспи, ділили цю країну, кроїли, як хотіли, тому що от у них таке було от уявлення про те, що ідея має бути.
Ну, зрештою, зараз Комітет Верховної Ради з державного будівництва та місцевого самоврядування не підтримав запропоновані президентом зміни до Конституції. І, зрештою, триватиме, напевно, дискусія політична і стосуватиметься, зокрема, і запровадження інституту префекта, який, наприклад, співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко назвала інститутом смотрящих від президента.
Я відразу скажу, що інститут префекта може існувати тільки як інститут, який є зв'язком між президентською інституцією і місцевим самоврядуванням. Але точно не як інститут, який дозволяє президенту керувати місцевим самоврядуванням. Що у нас у другій частині?
Зокрема, це назвали в парламентському комітеті Асоціації України-ЄС створенням вертикалі влади. Причому не українці, а німецькі депутати від групи європейських народників. В другій частині будемо говорити про наслідки Паризького саміту в нормандському форматі. Будемо говорити також про виборчий кодекс, про скасування депутатської недоторканності і про багато іншого. Лишайтеся з нами, буде цікаво і далі.
Продовжуємо програму «Суботній політклуб» на телеканалі «Еспресо». Віталій Портников, Марія Гурська. Питання наших шановних глядачів. Будь ласка.
В Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи, де домовилися про те, щоб відбувся обмін полонених і політв'язнів, які зараз перебувають в ОРДЛО. Так? Але тим не менше, в нас зараз відбувається те, що ми однією рукою звільняємо наших громадян, а іншою рукою ми їх саджаємо.
Розумієте, це так і є. Ви розумієте, в чому проблема? Я дуже сподіваюся, що ми ще зможемо досягти якоїсь домовленості, яка призведе до звільнення наших громадян. Але я хочу нагадати, що про такі домовленості говорять на кожній зустрічі, коли зустрічаються президенти країн у форматі Нормандської четвірки, коли зустрічаються міністри закордонних справ, коли йде сам процес домовленості в Мінську. І потім Росія цей процес розтягає на місяці, а то й на роки. От згадайте, що коли була передостання зустріч в нормандському форматі в Берліні 2016 року, на ній теж говорили про необхідність обміну полоненими. А обмін відбувся на новий 2018 рік, наприкінці 2017 року. І те тільки тому, що Володимир Путін вирішив підняти політичні, я б сказав, карти, рівень, політичний рейтинг Віктора Медведчука. І було поставлено тоді умову, що без участі Віктора Медведчука не може бути жодного обміну. Тоді там десь 300 осіб обміняли. Зараз ми бачимо таку ж саму ситуацію. Президент Зеленський говорить всіх на всіх, президент Путін говорить визначених на визначених, потім починається зменшення кількості, потім починається ще щось, потім починаються перемовини в Мінську, потім починаються перемовини в скайп-конференції, пропонується їх проводити. Для Володимира Путіна ці люди – це, якщо хочете, такий обмінний фонд, торгівля. Тому що він бачить, що в Україні до долі полонених ставляться зовсім інакше, як в Росії. В Росії ніхто не цікавиться тими людьми, які знаходяться десь в українських в'язницях і воювали на боці так званих народних республік. Згадайте, що коли була остання історія з звільненням полонених, то у нас на аеродром прийшов президент Зеленський, прийшли родичі тих, кого звільнили. А в Москві прийшов один Дмитро Кісельов вітати Кирила Вишинського. Навіть родичам не повідомили, що їх близьких звільняють з української в'язниці. Про це їм повідомляли журналісти. Володимир Путін навіть про це не згадав. Їх більше ніхто ніколи не бачив, ну за винятком там цього Цемаха. Його просто показували, що він казав, що не росіяни знищили Боїнг малайзійський. Так що це такий процес, він так і буде йти. От якщо ми дочекаємося, щоб звільнили людей, будуть брати нових. До того часу, як буде продовжуватися цей конфлікт. А цей конфлікт може продовжуватися десятиріччями. Це довгий конфлікт на Донбасі. Він не закінчиться так швидко, тому що він вигідний Росії. І виникає питання, а що робити з цією ситуацією? А уявимо собі, що дійсно закінчиться на Донбасі конфлікт. Ви що думаєте, що не будуть арештовувати людей в Криму? Не будуть там шукати активістів? Завжди буде хтось, чиєю долею можна буде торгувати? За газ, за якісь преференції для російських олігархів, за все те, що є дуже важливим з точки зору російських інтересів і не таким важливим з точки зору українських. Ми маємо це чітко зрозуміти. Якщо ми хочемо, щоб наші люди не потрапляли в російський полон, потрібно не просто людей звільняти, хоча це теж дуже важлива гуманітарна місія. Потрібно вирішити саму проблему нашого конфлікту з Росією. Це має стати пріоритетом нашої зовнішньої політики. Щоб вони від нас, інтелігентно скажу, відчепилися.
А поки що вони продовжують скеровувати свої гум-конвої, продовжують гинути українські бійці і мирні мешканці, попри домовленість про припинення вогню. Ну і зрештою немає зрушень з узгодженням ще трьох точок для розведення військ, Віталію. Чи зрозуміло, коли має відбутися? Це остаточне узгодження, остаточне розведення, остаточне припинення вогню і зрештою, які перспективи нового саміту у нормандському форматі, який був проанонсований через 4 місяці після того, що відбувся 9 грудня?
Коли захоче Путін, тоді все це і буде. Тому що це залежить не від вас, не від мене, і не від Володимира Зеленського, а від Володимира Путіна. Але ж ми бачили цю підсумкову прес-конференцію Володимира Путіна. Що він сказав? Що влада цих маріонеткових утворень – це законна влада. Що Київ має говорити з адміністрацією так званої Донецької і Луганської народних республік. Вони під ялинку нам зробили подарунок, ухвалили спеціальний закон про кордони, так званої Донецької і Луганської народних республік, причому Донецької до саміту, а Луганської після, от буквально кілька днів тому, в якому визначили ці кордони як кордони Донецької і Луганської областей. Тобто створили собі
новий дизайн.
Да, створили собі юридичні можливості для військової операції по захопленню цієї частини цих областей, які сьогодні знаходяться під українським контролем. Ось те, чого хоче Путін.
І зрештою він сам на цій підсумковій прес-конференції річній сказав про те, що південь і схід України – це насправді російські землі.
Землі. Ну так він це… Послухайте, але ж я про це вам в цьому ефірі роками талдичу. Я вам кажу, почитайте кримську промову Путіна, якщо не хочете слухати. В кримській промові Путіна чітко визначені кордони майбутньої держави Новоросія, яку він назвав подарунком більшовиків українцям. І він продовжує ці землі називати. І Путін не відмовився від планів по створенню Новоросії. Він просто відклав їх на момент, коли Україна буде настільки слабкою, щоб ця операція закінчилася без значних військових людських втрат для Російської Федерації. Путін не може сьогодні дозволити собі великі людські втрати. Але якщо йому вдасться провести таку операцію, яку він провів в Криму, він відріже оці землі України від України і створить на них нову велику маріонеткову державу. Тому що у Путіна простий план. Або вся Україна входить до складу Росії, України і Білорусі, цієї союзної держави, або та частина, яку вдасться відхопити. Це просто. І це не закінчилося. І ми будемо з цим жити. І єдиний для нас шанс – це зрозуміти. І зрозуміти, що ми в такому, я б сказав, складному історичному періоді. Ми з вами вступаємо зараз, зрозуміти, в 20-ті роки. Ось у нас з вами будуть тяжкі 20-ті роки 21-го століття. Не менш тяжкі, ніж для наших з вами дідів і бабусь, були 20-ті роки 20-го століття. 20-ті роки не бувають простими. Але, якщо нам вдасться пережити цей історичний період, а це що означає? Дипломатично-політичні зусилля, позбавлення окупації і укріплення обороноздатності країни, так, щоб на нас ніхто не напав, то ми маємо зрозуміти, що після Путіна новий російський президент вже не буде з нами воювати. Він, звичайно, буде робити все можливе, робити, щоб посилити свої позиції, щоб Росія посилила свої позиції в Україні, але не кожен президент буде воювати з нами. У вас є питання? Задавайте.
Скажите, пожалуйста, будет ли меняться текст Минских соглашений, как вы думаете?
Думаю, що ні. Думаю, що це теж абсолютно інша ситуація.
Ну, це теж, до речі, цікаве питання. Да. Нацики про це звучали з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Вона не говорила, що Мінські угоди будуть змінюватися. Це теж вигадка. Вона говорила, що це гнучкий документ. Тобто саме виконання Мінських угод по пунктах може там так чи інакше змінюватися. Як це, до речі, от формула Штайнмайєра – це яскравий приклад того, як можна трактувати Мінські угоди. Але самі Мінські угоди не будуть змінюватися, тому що це не в інтересах Росії. Просто мені зрозуміло одне. Володимир Зеленський поїхав до Парижу, де він думав, що він, я не знаю, що, очарує Володимира Путіна, умовить Володимира Путіна. Не знаю, що він збирався там зробити, збирався зробити в цій ситуації. Це факт. Але після цього нічого не відбулося. Треба щось говорити людям. Ну, який от план Б? Який план Б? А ми змінимо Мінські угоди. А ми спочатку отримаємо контроль над кордоном, а вже потім погодимося на проведення виборів. Любі мої, та ніхто не збирається там вибори проводити з контролем над кордоном, без контролю над кордоном. Ніхто вам цю територію не віддасть. Буде радіти, що не забрали ще якусь, думає Путін. От вам і вся позиція Путіна. Але ж потрібно нашій делегації щось говорити, що ми щось робимо. От ми пропонуємо змінити Мінські угоди. Ну, пропонуємо. Росія 10 разів в усіх можливих виглядах. Президент Путін, прес-секретар Пісков, міністр закордонних справ Лавров говорить, Мінські угоди змінювати не можна. Пісков додає, якщо хочете зміни Мінських угод, Мінська-3, якоїсь нових угод, розмовляйте з керівництвом так званих народних республік. От вам і вся відповідь. Вони фактично затягують нас паску тут, що тут незрозуміло.
Я хотіла б, щоб ми повернулися в стіни українського парламенту, де цього тижня також відбувалися дуже важливі події. Зокрема, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт про внесення змін до законодавства для остаточного обмеження недоторканності народних депутатів. Однак Центр протидії корупції заявив одразу, що згідно з проголосованим законом, депутати навпаки посилюють імунітет. Віталію, то що ж прийняли? Скасування чи посилення недоторканності?
Я, як ви знаєте, рішучий прихильник збереження депутатської недоторканності. Тому що я вважаю, що депутатська недоторканність – це одна з базових засад демократії. Я вважаю, будь-які рішення, які пов'язані з скасуванням депутатської недоторканності популістськими кроками, які, знову-таки, є забаганками певної частини українського суспільства дуже великої. Українські політики самі весь час переконували, що потрібно скасувати депутатську недоторканність, і самі потрапили в цю пастку. Тому що вони людям завжди це обіцяли і не робили. Скасування депутатської недоторканності – це шлях до створення авторитарної держави, навіть не російського чи білоруського, а неонацистського чи фашистського типу. І я вважаю, що те, що відбулося в Україні цього року, коли скасували депутатську недоторканність, це звичайнісінька ганьба. І я знаю, що більшість людей мене не підтримує. І я знаю, що але мені абсолютно не потрібна тут підтримка, тому що мені не потрібно, щоб люди вважали, що ніхто не може їм в обличчя сказати, що їх ошукали. Їх будуть ще ошукувати багато разів. Депутат, саме такий народний обранець, як всі інші представники законодавчої влади в усіх інших цивілізованих країнах світу. Інше питання, що у нас завжди була дивна недоторканність. У нас депутати могли здійснювати кримінальні вчинки і не відповідати за це. Ось такої недоторканності не може бути. Депутат має бути абсолютно рівноправним перед законом з іншими людьми, якщо він коїть кримінальний злочин, але разом із цим він має мати повну свободу для своєї політичної діяльності, і найголовніше, він має мати гарантії того, що його, що якщо з ним будуть розправлятися політично, для цього не використають статті кримінального кодексу, як це завжди буває у державах з такою судовою системою, як наша.
В нашому випадку, Віталію, чи можемо ми стверджувати, що з 1 січня не побачимо зловживань і посилення тиску на опозиційних до влади народних депутатів? Чи захищені вони від політичних переслідувань?
Ну, от будь-які статті, які допоможуть нам захистити депутатів від політичних переслідувань, я вітаю.
Я хотіла б, щоб ми ще поговорили про те, що відбувається в Сполучених Штатах, адже це безпосередньо стосується України. А там Палата представників Конгресу затвердила статті обвинувачення в рамках процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він став третім президентом в історії США, якому Палата проголосила імпічмент. Чи буде рішення Сенату, Віталію, який має провести судовий розгляд і вирішити, чи потрібно усувати Дональда Трампа з посади, при тому, що більшість в Сенаті мають республіканців?
Ні, не буде. Сенат, звичайно, буде на боці президента Трампа. Президент Трамп залишиться на посаді президента Сполучених Штатів і буде балотуватися на другий термін. Ось оберуть його чи ні, це вже питання до американської демократії, до американських виборців. Але абсолютно очевидним є і те, що саме оголошення імпічменту президента Трампа у зв'язку з цією ситуацією, яка відбулася з його розмовами з президентом України Володимиром Зеленським, по-перше, без прецедента з точки зору української, я б сказав, ролі в американській політиці. Хто б міг подумати, що імпічмент відбудеться у зв'язку з Україною? Ніхто такого передбачити не міг, навіть у дурному сні. Це перший момент. А другий момент, я вважаю, що оголошення імпічменту в такій ситуації, воно відзеркалює той глибокий рівень, ну я б сказав, глибокий рівень протистояння і розмежування в самому американському суспільстві. Ми маємо це констатувати. Що американське суспільство глибоко розділене. Тому що якщо повна більшість прихильників демократів є прихильниками цього імпічменту, то практично всі прихильники республіканців продовжують бути прихильниками президента Дональда Трампа. Імпічмент не змінив симпатії і антипатії прихильників головних політичних сил цієї країни. А це означає досить серйозну і довгу конфронтацію, причому яка не закінчиться на наступних президентських виборах. І це прикро, тому що єдність в американському суспільстві завжди була запорукою американських успіхів. Дякую і вітаю вас із цими святами, які ви будете святкувати вже починаючи з наступного тижня. Вітаю, Марія,
вітаю,
зі святами. Вітаю. Бажаю, щоб ми з вами якнайчастіше в цих ефірах обговорювали святкові, приємні, ну, принаймні, ті теми, які будуть нас переконувати, що ми йдемо правильним шляхом. А ми в Україні маємо йти правильним шляхом, у нас немає іншого вибору. Хай щастить вам, друзі.